Herra forseti. Jú, ég meina ástæðan fyrir ég legg þessa þingsályktunartillögu fram er einmitt að ég vil að þessum fyrirtækjum sem ber boðin upp á betri rekstrarskilyrði. Ég veit ekki alveg hvert hv. Þingmaður var að fara sko, með Laugaveginn. Nú er það auðvitað ekki kannski verksvið okkar að hafa neina skoðun eða minnsta kosti ekki taka fram fyrir hendurnar á skipulags yfirvöldum í hverjunni sveitafélagi ef það er það sem er á við. Það sem að við erum kannski fyrst og fremst að fjallum hérna eru til dæmis bara álögur á þessi fyrirtæki. Ég myndi giska á að í flestum svona litlum fyrirtækjum og nú hef talað við fjölda fólks við undirbúinu þessa frumvarps, bæði í vaxandi nýsköpuna fyrirtækjum en einnig bara hárgreiðslu fólk, smiði, pípulagningum en bakara, fólk sem er eitthvað þvottahús og alls konar fyrirtæki. Og það sem er einkenni svona fyrirtæki og gjarnans líka þau sem að sko eru rekinn þá af hérna drifina fram á hugviti, það er að þetta er nánast bara launakostnaður og húsnæði. Þannig að tryggingagjaldið leggst sérstaklega þungt á slík fyrirtæki þar sem að launakostnaður eru 80% af heildar umsvifunum. Á meðan að kannski stór sjávarútvegsfyrirtæki þeir eru með launakostnað 30-35% af sinni starfsemi. Þannig að tryggingagjaldið leggst sérstaklega þungt á þessi fyrirtæki. Þannig að ég hef auðvitað bara einbeitt mér að aðgerðum sem að löggjafinn hefur á sínu færi að laga og það lítur að þessum sköttum, það lítur að kvötum og það lítur að auðvitað þessu brjálæðislega flokna reglu ekki.
Þá veitir andsvar síðara sinni háttvirtur 12. þingmaður Suðvestur kjördæmi.